Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. 2024. gadā pasaulē un Eiropā tika prognozēts, ka vai nu tas nesīs ļoti lielu pagrieziena punktu ar ASV prezidenta vēlēšanām, vai nekāds tāds izteikts pagrieziena punkts pasaules ģeopolitiskajā situācijā nebūs. Ir piepildījies daudz kas no tā, kas tika prognozēts, un daudz konflikti ir eskalējušies un izvērtušies neparedzēti. Ja mēs meklētu vienu vārdu vai jēdzienu, ar ko apzīmēt aizvadīto gadu, mēs nonāktu pie vārdiem autokrātija, ģeopolitiskā realitāte. Viens no Google vismeklētākajiem vārdiem pagājušā gada nogalē bija kakistokrātija. Jēdziens kakistokrātija nozīmē valsts iekārtu, kurā pie varas atrodas sabiedrības sliktākie pārstāvji, un par to sāk runāt uzreiz pēc Donalda Trumpa kļūšanas par ASV prezidentu. Kas notiks 2025. Gadā un ko ir iespējams prognozēt, par to šoreiz mums redzīmā saruna ar ārpolitikas institūta pētnieku, politikas zinātņu doktoru Sandi Šrāderu. Sveiki!
Sveiki!
Ja mums būtu jāraksturo, līdzīgi kā to mēģināja ekonomisti, žurnālisti raksturot ar vienu vārdu jēdzienu 2024. Gadu, kas būtu tas vārds vai vārdu savienojums, kas jūsuprāt visprecīzāk atbilstu tam, kas notika?
Es domāju tā, ka pēdējos gadus, ne tikai 2024. Gadā, mēs varam apzīmēt ar to, ka džungļi šausmīgi ātri atgriežas vai arī ataug. Tas nozīmē, ka sabiedrība un starptautiskās attiecības ieiet tādā fāzē, kur katrai valstī izteikti ir jādomā par savu drošību, savām interesēm, it kā alianses un solidaritāte nedarbojās. Un tieši tādēļ īpaši Eiropai ir daudz, daudz atbildīgāk jāizturās pret saviem drošības jautājumiem. Un mēs redzam, cik drošība ir dārga, kad mēs paskatāmies uz reģioniem, kur notiek ļoti aktīva karadarbība, piemēram, Tuvie Austrumi, vai arī jau vairāk nekā 1000 dienas ilgušais karš Ukrainā vai citas lietas. Es domāju, ka Trumpa ievēlēšana pātrinās šo džungļu augšanas ātrumu, jo Eiropa saskarās ar tādu dilēmu mums pašiem, beidzot, ir jānodrošina pietiekoši lieli militārie spēki, mums pašiem, beidzot, ir jānodrošina militārā industrija, mums pašiem, beidzot, solidāri ir jānonāk pie vienotu kopsaucēju, kas ir mūsu lielākie draudi. Tas ir tas, ko ir.
Kāpēc jūs sakat, beidzot, mēs jau it kā to visu laiku darām? Palielinām iekšzemes koproduktu procentu aizsardzībai un tam līdzīgi.
Mēs palielinām Eiropu, palielinām iekšzemes koproduktu aizsardzībai pēdējos gadus, bet mums tas bija jādara pēdējos 30 gadus. Es domāju, ka pēdējo 30 gadu apzināta aizsardzības jautājuma ignorēšana ir novedusi pie tādas krīzes situācijas Eiropā, ka mums ir nepieciešams atbalstīt Ukrainu, ka mums pašiem ir jātur Krievija, ka mums ir jākļūst par līdzīgu partneri Amerikas Savienotajām valstīm NATO, lai visas alianses un drošības struktūras Eiropā strādātu tā, lai Eiropa patiešām būtu droša. Pašreizajā situācijā mēs redzam, ka Baltijas un Ziemeļvalstis ir lielāka atbalstītāji, mazas valstis Eiropā, ir daudz lielāka atbalstītāji Ukrainai nekā, piemēram, Eiropas vadošās valstis, Francija, Vācija vai arī Lielbritānija. Lielbritānija gan ir bijusi svarīgs atbalsts Ukrainai īpaši kara pirmajos mēnešos un gados. Šīm Eiropas vadošajām valstīm ir jādara vairāk. Iepratim tam mēs redzam, ka šīs valstis patiesībā ir nonākušas šādās iekšpolitiskās dilemās, kur piemēram Vācijā Olafam Šolcam ir jāsaka, ka viņš mazinās atbalstu Ukrainai, lai viņš atkal tiktu ievēlēts. Vai arī Francijas prezidents arī ir iepīts dažādos iekšpolitiskās dilemās un Ukrainas jautājumi vai Eiropas drošības jautājumi tiek atstāti otrajā plānā.
Grūti pateikt, kas ir mazāk pieejams – nauda vai līderība. Vācija, mazajos mērogos domājošā Olafa Šolca vadībā, pati sevi sagrāja. Francijā pēc prokrieviskās Marines Le Penas rīkojuma svārstās mazākuma valdība, kamēr politika sevi pozicionē pirms prezidentu vēlēšanām 2027. Gadā. Lielbritānijā nepieredzējošo laboristu valdību absorbē neveiksmīgi centieni veikt iekšējās reformas. Pagaidām neviena no tām nav gatava stāties pretī nākotnē. Trumpa kunga atgriešanās iespējas jau sen ir bijušas skaidrs, taču Eiropa nav spējusi izstrādot saskaņot plānu, lai gan Brisele novirzīs daļu Eiropas Savienības naudas aizsardzībai, Eiropa pastāvīgi cieš no ieroču trūkuma, neraugoties uz brīdinājumiem, ka tās aizsardzības nozara ir nepietiekami attīstīta. Būs jāpalielina arī valstu budžeti. Uzdevums padarīt Eiropu drošu ir milzīgs, un tas prasīs vairākus gadus. Vēl jau vairāk tāpēc darbs jāsāk jau tagad. Eiropas līderiem ir skaidri jāpasaka saviem iedzīvotājiem par gaidāmajiem draudiem, sākot ar domu, ka Krievija vēlas iznīcināt Eiropas Savienību un NATO, nevis tikai Ukrainu. Tā Britu izdevums Economist prognozē 2025. gada attīstības variantus.
Mani patiesībā, kas satrauc visvairāk, ir tas, ka Olafs Šolts, jūtot šo sabiedrības nevēlēšanos veltīt resursus finansiālus un militārus Ukrainai, ka viņš patiesībā iet tādā sabiedrības pavadā, tā kā politiķiem ir jāizdabā sabiedrībai, un man lielākais izbrīns ir tas, ka Vācijas sabiedrība neizprot, cik svarīgi ir Eiropas kopīgā drošība, cik svarīgi ir Eiropas drošības sadarbība, un cik svarīgi ir tas, lai mēs atbalstītu Ukrainu, lai viņi uzvarētu šajā karā, lai mēs varētu atjaunot Ukrainas teritoriālo integritāti. Gādā to, lai Ukrainā ir normāla valdība, lai tur būtu drošība, lai tur atgrieztos investīcijas un lai Ukraina tika atjaunota. Es domāju, ka patreiz tas ir Eiropas svarīgākais jautājums pretēji. Ja mēs skatītos pretēji un ja mēs skatītos uz scenāriju, ja Ukraina zaudē šajā karā, tad jautājums ir, teiksim, ko Krievija darīs tālāk. Jo mēs redzam, ka gadu desmitiem Krievijas iedzīvotāji un Krievija ir būvējusi savu nacionālo identitāti uz otrā pasaules kara uzvaru pār Vāciju. Daudzus gadus 9. maijā mēs redzējām, ko, teiksim, krievalodīgie, kuri atbalsta uzvaras dienu, ko viņi dara pie uzvaras pieminekļa, kas, paldies Dievam, Latvijā vairāk nav. Es domāju, ka Vācijas iedzīvotāji nezin un nav informēti par šādu Krievijas nacionālo identitāti, ko Krievijas elita apzināti gadu laikā būvējas. Es domāju, ka mūsu kļūda Baltijas valstīs, kuri saskārās ar šādiem pasākumiem, kur tiek slavināts komunisms, kur ir redzama vēlme atjaunot Padomju Savienības robežas, vai arī kur ir redzama un jūtama Krievijas vēlme atjaunot impēriju, ka šīs idejas Vācijas līderiem īsti nav likušās draudīgas un Vācijas sabiedrība īsti par šo nav informēta.
Trumpa ievēlēšana palielina draudz. Ukraina ir parādījusi, cik lielā mērā Eiropas drošība joprojām ir atkarīga no Amerikas atbalsta, arī 30 gadus pēc augstā kara beigām. Taču Amerikas Savienotās valstis ir globāli pārlieku noslogotas un Eiropai ir jāuzņems lielāka atbildība par savu aizsardzību. Pat demokrāta prezidenta vadībā Amerikas uzmanība būtu novirzījusies uz Āziju un Trumps šo procesu pātrinās. Tā Eiropas un Amerikas attiecības iezīmē ekonomisti.
Praktiski Ukraina pilda NATO dalībvalsts funkcijas, jo viņi ir kā vairogs, kas stāv starp Krieviju un Eiropu. Ukrainai noteikti jākļūst par NATO dalībvalsti, jo tie ir praktiski, mēs skatāmies Ukraina, šī ir viena no spēcīgākajām armijām Eiropā. Trumps teica, ka pēc viņa ievēlēšanas 24 stundu laikā karadarbība pārtrauksies. Mēs redzam, ka šis solījums nav piepildījies.
Pirms vēlēšanām. Bet viņš jau vēl nav oficiāli stājies amatā.
Bet viņš arī teica, ka viņi ievēlēs, ka nemaz nevajag viņam stāties amatā janvārī, ka jau tad, kad būs zinām vēlēšana no rezultāta, Trumps solīja to, ka karadarbībai būs pavisam cits pavērsiens. Un mēs redzam, ka karadarbība...
Jūs nedomājat, ka tas varētu būt viens no viņa ārpolitikas pirmajiem soļiem nākamajā gadā, kur mēs redzēsim, kādā veidā šīs sarunas vai vienošanās vai tirdzniecība tiek risināt.
Tā varētu būt viena no viņa galvenajām prioritātēm. Viņš ir solījis to, ka savā pirmajā termiņā, ka attiecības ar Krieviju jāuzlabo un ka tām jābūt labā. Tās nav bijušas labas starp Amerikas Savienotajām valstīm un Krieviju Trumpa pirmā termiņa laikā. Un patreiz viņš ir solījis to, ka viņš pārtrauks karu Ukrainā. Es domāju, ka solījums nav slikts jautājums, kā to izdarīs. Svarīgi tas, lai Ukraina nenokļūtu par kaut kādu tirdzniecības objektu.
Tas ekonomists raksta attiecībā uz nākamā gada prognozi. Ja Trumps piespiedīs Ukrainu pieņemt teritoriālos zaudējumus un piedāvās drošības garantijas, kas ilgstoši atturēs Putinu, tad Amerikas un Trumpa uzticība viņiem palielināsies. Bet ja viņš piespiedīs noslēgt vienpusēju mieru līgumu, kas padarīs to neaizsargāt pret Krieviju, tā principā būs Putina uzvara.
Patiesībā tas, ko Trumps visu saka, ka viņš panāks mieru. Svarīgi aspekti šajā visā ir dažādi modeļi un veidi, kā eksperti, Trumpa, teiksim, stratēģi, kā viņi saka, kā šo mieru panākt. Svarīgi tas, ka nekāds miers nebūs iespējams, ja pat Ukraina nepieņems šos miera noteikumus. To, ko Trumps ir solījis prezidentam Zeļenskim, ir godīgs miers. Tas nozīmē, ka piedāvājums, ko Amerika izteiks Ukrainai un arī Krievijai, kas visām trijām pusēm būtu jāpieņem, ir jābūt tādam, kas ir saskaņā ar Ukrainas interesēm. Ukrainai pašai ir jābūt gatavai pieņemt šos miera piedāvājumus.
Kā jums šķiet, kas varētu būt tas, ko viņi varētu piedāvāt nākamā gada sākumā vai ietvaros?
Tas, ko piemēram NATO ģenerālsekretāri bijušie esošie runājuši par to, ka Ukrainai vajadzētu varētu rēķināties ar kādiem iesaldētiem konfliktiem, tādu pašu kādu, piemēram, ir.
Jā, bet viņi nesaka līdz kuram brīdim.
Jā, viņi nesaka līdz kuram brīdim, un tās bažas ir tādas Ukrainai un arī rietumiem, ka Krievija izmanto šo pamieru īslaicīgo, lai Krievija varētu atjaunot savus militārās rezerves, uzsākt atkal ofensīvu pret Ukrainu vai meklēt kādu citu vājāku punktu NATO vai Eiropas Savienībā, jo Krievijas galvenais mērķis ir sagraut rietumus. Ukraina šajā plānā ir tikai pirmais solis.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Apokaliptisks izejas pozīcija, nu, gan šīm sarunām, gan arī nākamā gada kopīgai tā ģeopolitiskajai situācijai. Jautājums ir tiešām, vai mēs vispār apzināmies to mainīgo, vai Eiropa apzinās šo mainīgo ģeopolitisko realitāti?
Es domāju, ka Eiropa ļoti ilgstoši dzīvojuši laikā, ko varētu nosaukt par mieru un labklājības laiku. Eiropas valsts ir paļaujušies uz Amerikas drošības garantijām un to, ka Amerika ievēros kolektīvās drošības principus, un ja gadījumā kaut kas notiks Eiropā, tad Amerikas Savienotās valsts būs galvenais drošības garants Eiropai, nosūtot savus militāros spēkus Eiropā, lai, piemēram, atturētu Krieviju. Patreiz Amerikas Savienotās valsts arī sastopās ar dažādiem izaicinājumiem, piemēram, Ķīnu. Ķīna Amerikai ir drošības un ekonomikas izaicinājums, kas patreiz ļoti izteikti mēģina mazināt Amerikas ekonomisko un politisko ietekmi ar dažādiem veidiem.
Vai Ķīna un Āzija nevar tomēr prevalēt Amerikas dienas kārtībā attiecībā pret Eiropu? Vismaz tāda ir viena no prognozēm.
Nacionālās drošības diskursās, kas patreiz notiek Amerikas Savienotās valstīs, Ķīna ir Amerikas izaicinājums numur viens. NATO izaicinājums ir Krievija. Mums, Eiropiešiem, ir svarīgi, lai mēs kļūtu līdzvērtīgs partneris Amerikas Savienotajām valstīm, lai kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm mēs varētu raudzīties. Amerikas partneri Klusā okeāna reģionā, piemēram, Dienvidkoreja vai Japāna vai Austrālija vai arī citi partneri varētu justies droši, jo Eiropieši arī piedalās šīs drošības sistēmas uzturēšanā. Un tad mēs varam rēķināties arī ar to, ka Amerikas klātbūtne Eiropā būs pietiekama. Tas, ka Eiropa ir militāri un politiski vāja, izriet no diviem aspektiem. Viens ir tas, ka Eiropā nav pietiekoši liels militārās industrijas, katra valsts ir mēģinājusi uzbūvēt kādu savu industriju, kas vienmēr ir bijusi maza, nav bijusi liela iepirkuma, nav bijusi liela pasūtījuma, nav bijusi ekonomiskā pamata pēdējo 30 gadu laikā šādai industrijai izveidoties. Otrs ir vienotība un politiskā griba. Eiropa militāri varētu pietiekam atbalstīt Ukrainu, lai Ukraina varētu uzvarēt šo karu pret Krieviju, atjaunot savu teritoriālo integritāti un arī drošības arhitektūru Eiropā. Mēs ļoti labi redzam, ka Eiropas valsts līderi, piemēram, Vācija vai Francija, viņi tā kā atturās atbalstīt Ukrainu un tādā veidā šī atturēšanās atbalstīt Ukrainu iedrošina Krieviju uz tālākiem soļiem, piemēram, ietekmes dažādām vēlēšanām Eiropā, kur valstis, piemēram, Rumānija, redz, ka caur sociālo mediju TikTok ietekmi, kas ir Ķīnas medijas, nonāk pie politiskiem līderiem, kur klāj atbalsta Putinu vai arī vērtības, kas īsti nav savienojums ar NATO un Eiropas Savienības vērtībām.
Kas man šita arī būtiski šajā pašā ekonomistu rakstā, kur tika minēts attiecībā uz 2025. gada prognoze, ka Eiropas līderiem ir skaidri jāpasaka saviem iedzīvotājiem par gaidāmajiem draudiem, sākot ar domu, ka Krievija vēlas iznīcināt Eiropas Savienību un NATO un nevis tikai Ukrainu. Un ka tas ir tāds diezgan jauns pozicionējums, kurš tikai sāk iezīmēties 2024. Gada otrā pusē. Šis ir vēstījums, kurš manuprāt nav nonācis līdz visiem Eiropas iedzīvotājiem.
Šis vēstījums noteikti nonācis Ziemeļu un Baltijas jūras reģionā. Tas nonācis patiesībā un ir bijis skaidrs visām valstīm, kuras ir ļoti tuvu Krievijai geogrāfiski. Šīs valsts, piemēram, NATO, visas tērē aizsardzībai virs 2%. Tā problēma tā, ka Rietuma Eiropā valstis, kas nav tik tuvu Krievijai vai kurām nav robeža Krievija, viņas var atļauties netērēt aizsardzībai 2%, jo Austrum Eiropas valsts vai tā Austrum flanga valsts tērē aizsardzībai pietiekoši daudz. Šīs valstis domā, ka mēs varētu būt viņu siena vai buferis pret Krieviju, kā mēs tikām kādreiz uztverti, pirms mēs pievienojamies NATO 2004. Gadā, kā pelēkā zona, kas ir starp Krieviju un Rietumu Eiropu un tikām uztverta kā tāds drošības buferis. Patreiz mēs esam siena, mēs esam sabiedrotie, un mums patiesībā aktīvāk Eiropas Savienībā un NATO ir jārunā par šie jautājumiem un jāraugās, lai caur pilsonisko sabiedrību un mēdījiem šīs ziņas aiziet, piemēram, vāciešiem, francūžiem, itāļiem, spāņiem un portugāļiem.
Es domāju, ka nu, tādā mazām valstīm, Baltijas valstīm, būtu jākļūst par tādu kā diplomātijas mēdīju.
Absolūti, mums jābūt ir vēstnešiem, mums jāstāsta par to, kas notiek Krievijā. Mēs, ņemot vērā mūsu vēsturi un mūsu geogrāfiju, mēs izprotam jautājumus, kas notiek Krievijā vislabāk, un mums jāstāsta par šiem jautājumiem, ka Krievijas mēģis nav uzvarēt tikai karu Ukrainā vai atjaunot Padomju Savienības robežas, ka Krievijas mēģis ir kontrolēt visu Eiropu.
Sonis Šrāders ir politikas zinātņu doktors, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks. Lektors Krievijas militārās un stratēģijas studijās Baltijas aizsardzības koledžā Tartu. Sonis Šrāders ir bijis Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs, ieņēmis arī Lato valdes locekļa amatu. Strādājis ASV Vācijas Maršala fonda projektā Rīga procesa kā koordinators. Pirms 4 gadiem iznāca Sonis Šrādera grāmata Mazās Baltijas valstis un Eiroatlantiskā drošības kopiena. Grāmatā analizētas Baltijas valstis un to integrācija Eiroatlantiskajās struktūrās no galveno lielvalstu, ASV, Krievijas un Eiropas lielvaru un institūciju skatu punktu. Pats esat pētījis mazās valstis, tā skaitā Baltijas iestāšanos NATO, kā šādā te lielajā spēlē, kurā piedalās Ķīna, Krievija, Irāna, Ziemeļkoreja, sauktas par haosu kvartetu, ASV ar Trumpa nākšanu pie varas maina šo ģeopolitisko situāciju. Kādā veidā mēs kā tādi nelieli aktori vispār kaut ko varam ietekmēt?
Nu, mēs varam specializēties dažādās nišās, ko mēs esam darījuši, un mēs dzīvojam ļoti mainīgā drošības vidū, ko var raksturot arī par tehnoloģiju laikmetu, kur dažādi veidi tehnoloģijas var tikt izmantotas drošības jautājumu stiprināšanai. Es domāju, ka Baltijas valstīm ir pietiekoši labs cilvēku kapitāls un ļoti labi uzņēmēji, kas varētu kļūt par šīs jaunās militārās industrijas dalībniecēm. To sauc par to 4. Militāro industriju vai revolūciju, kas patreiz notiek, un es domāju, ka mums vajadzētu investēt pietiekoši daudz, lai drošība
mums... Kas ir tā 4. Militārā industriālā revolūcija?
Tas nozīmē to, ka dažādas digitālās tehnoloģijas dronu, piemēram, ar ko mēs patreiz darbojamies, mums vajag joprojām attīstīt šo lomu vēl vairāk, kā piemēram, bioloģiskā vai ķīmiskā kardarbība ir jaunie izaicinājumi, ar ko sastapsies starptautiskā sabiedrība. Un es domāju, ka mums vajadzētu investēt šajās jomās, lai mēs specializētos, ne tikai, lai nodrošinātu savējo drošību, bet lai mēs spētu eksportēt šādu veidu pakalpojumus vai produktus arī uz citām valstīm. Šis lauks ir ļoti plašs, par ko varētu debatēt, bet es domāju, ka mums ir jāpievērš pastiprināt uzmanību. Mums, kā mazām valstīm, Baltijas valstīm, patreiz nav par uztraukties, jo mēs esam NATO dalībvalsts. Trumpa pirmajā termiņā Trumps arī teica, ka ja viņš nedotu kādas drošības garantijas vai neuzlabotu kādas drošības garantijas kādai citai valstī, izņemot Izraeli, tad NATO arī Trumpa pirmā termiņa laikā bija tā aliansa, kur Trumps mudināja valstis tērēt vairāk aizsardzībai, bet viņš arī teica, ka Amerika būs partneris tām valstīm, kuras pietiekami nopietni, tāpat kā Amerikas Savienotās valstis, izturēsies pret drošības izaicinājumu. Protams, viņa uztvere par NATO bija kā komersantam, kur viņš domāja, ka valstis maksā Amerikai, lai Amerika nodrošinātu drošību, bet kolektīvā drošības sistēmā mūsu kopīgais pienesums arī mazajām valstīm ir vienlīdz nozīmīgs arī Amerikas Savienotām valstīm. Es domāju, ka Trumpa komanda un Trumps šo mūsu 2% un vairāk tēriņus aizsardzībai novērtēs, un tādā veidā mēs iegosim šīs drošības garantijas.
Ir pēdējais laiks sākt veidot Putina atturēšanās līdzekli. Eiropā ir vajadzīgi lielāki bruņotie spēki, tie ir jābruņo, attīstot militāro rūpniecību. Tiem ir vajadzīga vadība gadījumam, ja Trumps atteiksies ļaut Amerikai karot. Tas nebūs lēti. Eiropa nav spējusi savākt pietiekami daudz gribaspēku, lai novērstu Ukrainas sakāvi. Vai 2025. gadā pietiks apņēmības novērst kaut ko vēl jaunāku? Šādu jautājumu uzdod ekonomists redaktori, zīmējot prognozes nākamajam gadam. Viena no versijām arī, ko eksperti min, gan saistībā ar šīm te Krievijas jaunajām raķetēm, par kurām Krievija plaši pati runā un par kuru reflektē, tas arvien vairāk tiek skatīts tādā kā kodolkara kontekstā vismaz pēdējās nedēļās. Tas, ko ir izteicies arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, ka Putins izmanto Ukrainu kā eksperimentālo raķešu izmēģinājumu poligonu. Viņi neinteresē miers. Tad izmēģinājumu poligonu kam? Tam tālākajam karam Eiropas Savienībā, tālākajam karam ar NATO?
No Putina mērķis jau nekad nav bijis Ukraina, tā ir bijis visa Eiropa sašķelt NATO, atdalīt Amerikas Savienotās valstis no Eiropas. Putins vienmēr mēģinājis tā kā sadalīt rietumus un pēc tam mēģināt izrēķināties ar Krievijas ienaidniekiem atsevišķi. Tādā veidā lielās valstis var darīt, ko viņas grib, un mazām valstīm ir jācieš no tā, ko Krievija vēlas izdarīt. To mēs ļoti spilgti esam redzējuši jau pagātnē, kā tas notiek, piemēram, ar Grūziju vai pašreiz ar Ukrainu, vai arī politiski vienkārši ietekmējot vēlēšanu rezultātus citās valstīs, bet sasniedzot tos pašus mēģus, kad valsts ar lojālu politisko eliti ir sabiedrotais Krievijai un tādā veidā viņi arī dansos pēc Krievijas stabuls. Mums noteikti no šī vajadzētu izvairīties. Krievijas militārās doktrīnas ir mainījušās gadu laikā pirms kara Ukrainā. Krievijas militārās doktrīnās parādījās arī tādas frāzes, ja tiks aizskarts Krievu pasaules interesi, piemēram, krievalodīgo vai citu, tad arī Krievijai būtu tiesības izmantot ātomu ieroču, kur Baltijas valstis, piemēram, varētu būt viens no mēķiem, ņemot vērā, cik liela daļa no Latvijas vai Igaunijas iedzīvotājiem runāja krieviski. Krievija patiesībā pateica to, ka jebkāds iemesls vai arī draudz, ko Krievija pati nosauc par draudu, varbūt iemesls izmantot ātomu ieroču. Krievieši militārā kapacitāte ir, cerams, ka viņi nekad netiks pielietota šī nebeidzamā atomieroču žvadzināšana ir centieni šķelt rietumus, raudzīties uz to, lai mēs neatbalstam Ukrainu, lai mēs nebūtu vienoti. Tas Putinam dot tikai vairāk varu un iespējas ietekmēt drošības, ekonomiskos, sociālos un politiskos procesus Eiropā. Mums to nevajag darīt.
Viena no tādām prasībām ir sākt arī veidot Putina atturiešanās līdzekļus. Kas tie varētu būt lielāki bruņoties spēki? Vai?
Putins un Krievi saprot tikai vienu. Tā ir vara, tas ir spēks, tās ir militārās spējas, kas mums šeit Baltijas valstīm ir jātīst pastiprināt, sadarbojoties kopā, lai mēs varam sadarboties un darboties kā vienots mehānisms, nevis atsevišķas valsts. Krievijas izlūkdienesti un Krievijas militārās struktūras ir ļoti ilgi arī studējuši rietums, kādas ir mūsu spējas, kā mūs var ietekmēt iekšpolitiski vai arī ar militāriem līdzekļiem. Mēs redzam arī to, ka mūsu pierobežā tiek atjaunotas militārās bāzes un tikai retais zina, ka 100 km attālumā no Latvijas vai Igaunijas vai Somijas robežām ir izbūvētas Krievijas militārās bāzes. Tas nozīmē to, ka Krievija nekad nav domājusi par aizsardzību vēl kaut ko citādi. Viņa bāze būtu daudz tālāk militārās bāzes no mūsu robežām. Tie vienmēr bijuši tādi Krievu militāro bāžu esamība tik tu mūsu robežām liecina par viņas ārpolitiskiem un drošības politiskiem tādiem agresīviem motīviem.
Raidījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Ja mēs skatāmies uz notikumiem šobrīd Grūzijā, kas izvērtās 2024. gada nogalē, ko arī varēja, kaut kādā ziņā bija prognozes, ka tieši tā viņi izvērtīsies. Pirms tam vēlēšanas Moldovā, pirmā prezidenta vēlēšana karta Rumānijā. Vai visi šie procesi, kuri šobrīd notiek šajā te Austrumeiropas reģionā un Krievijas pierobežā, vai viņiem visiem ir kaut kāds savstarpējs domino efekts, kā varētu šķist, ka viss notiek vienlaikus? Ir pretēji procesi arī daži, kā Moldova un Grūzija.
Es domāju, ka visiem šiem gadījumiem Grūzija, Moldova, Rumānija, Ungārija visiem ir kādas līdzīgas iezīmes. Tas, kas pašreiz notiek Grūzijā, par to Grūzijas pašreizējā prezidenta brīdināja vienā formā, kurā man bija gods piedalīties 2022. gada septembrī Grūzijā, kad viņi atklāti runāja par izaicinājumiem, kas izriet no Grūzijas iekšpolitikas. Pēc tam mēs varējām redzēt to, kā tika stiprināta Bidzinas Ivanišvili Grūzijas sapņa ietekme Grūzijā, tika pieņemta dažādi likumi, kas Krievijā, piemēram, ļāva atbrīvoties no dažādām nevēlamām ietekmēm, piemēram, ārvalstu aģentu likums, kas ļauj Grūzijas valdībai pateikt, ka šis ir Grūzijas ienaidnieks un atbrīvoties no šādas opozīcijas. Notikumi, kas patreiz notiek Grūzijā, ir ļoti grūti aprakstāmi no sabiedrības viedokļa raugoties uz dažādiem video komentāriem. Man šie notikumi no bērnības atgādina 90. Gadu sākumu, kad OMON mēģināja apspiest Latvijā un Lietuvā un Igaunijā sabiedrību, kur vēlējās dzīvot brīvā, demokrātiskā sabiedrībā. Un Grūzijas sabiedrība vēlas tieši šādu savu valsti.
Bet šis salīdzinājums, kas ir jauns Maidans?
Ir ļoti grūti prognozēt. Ir labi scenāriji, kas būtu ārkārtas vēlēšanas, kur, piemēram, tiktu nodrošināta ļoti laba uzraudzība, lai šīs vēlēšanas notiktu godīgi, lai netiktu viltot vēlēšanu rezultātu un izmantots administratīvais aparāts, lai ietekmētu vēlēšanas rezultātus. Lai Grūzijas sabiedrība brīvi varētu izdarīt savu izvēli, tas ir pozitīvais. Otra lieta ir, varētu būt arī kāds pilsoņu karš vai arī turpinātos sabiedrības apspiešana, izmantojot varas aparātu. Šis scenārijs jau ir negatīvs un šie notikumi, kas notiek Grūzijā, jau ir nosodām.
Bet pagājušā gada sākumā bija eksperti tajā pašā Amerikas izdevumā Times, kas rakstīja par to, ka nav izslēgts, ka Putins gatavojas vismaz 10 gadus ilgām karām. Neraugoties uz to, kāds ir, cik viņam ir 72 gadi šobrīd.
Putins jau var gatavoties, gribēt karot, cik viņš ilgi vēlās. Jautājums ir, cik Krievijas sabiedrība, kur karu uztver kā kaut ko normālu, kā kaut ko tādu, ko tu apspriet pie pusdienu galda, to ilgi tolerēs. Es domāju, ka šeit jāraugās uz dažādām interešu grupām, kas atrodas apkārt Putinam. Jautājums, vai Putins ar savu vēlmu turpināt karu var samierināt dažādas interešu grupas, no kura viņa vara Krievijā ir atkarīga. Es nedomāju, ka sabiedrība būs tā, kas izies ielās un centīsies gāzt varu vai protestēt vai darīt jebko citu. Es domāju, ka tās varētu būt dažādas interešu grupas, kuras nebūs gatavas karot 10 gadus ar Ukrainu vai Eiropu vai arī Rietumiem kopā, lai sasniegtu kaut ko, kas nākotnē varētu būt. Tā kā Staļins kādreiz teica, ka krievi gatavi paciest jebko, tikai tādēļ, ka nākotnē būs kaut kas labāks un šie solījumi nekad nav piepildījušies. Es ļoti ceru, ka Krievijā šīs grupas nepiekrīt Putinam, un es ceru, ka Rietumi, Trumps un Eiropa kopā piespiedīs Putinam atkāpties, izvilkt savu karaspēku no Ukrainas un atjaunot Ukrainas teritorijo integritāti. Es domāju, ka tas būs pirmais.
Bet kur jūs redzat Eiropā, kas varētu būt tie līderi, kuri varētu uzņemties to nepieciešamo līderību, par kuru min visi kritiķi, ka Eiropā ir pēdējais brīdis saņemties
tā? Es domāju, ka tā varētu būt Polija un Lielbritānija un Ziemeļeiropas un Baltijas valsts, tās augtā triju jūru iniciatīvas valsts.
Nevairs Vācija, nevairs Francija.
Es domāju, ka Vācija un Francija būs sekotāji, kuri nebūs preču šāda iniciatīva, bet kur pievienosies, bet viņi politiski nebūs šīs iniciatīvas līderi. Eiropas austrumu politikas, piemēram, iniciatori bija Polija un Zviedrija, apzinoties to, cik svarīgi ir veidot tuvākus un labākus attiecības ar šo reģionu. Es domāju, ka ņemot vērā to, cik Polija patreiz ir politiski un militāri nozīmīga Eiropai, ka Polija patiesībā varētu uzņemties šīs līdervalsts lomu. Un es domāju, ka ļoti būtiski loma arī varētu spēlēt jaunie Eiropas līderi, Kai Kallas un Andrijs Kubiļus arī, kuri atbildīgi par drošības jautājumu koordināciju, ka viņi varētu mēģināt veidot šo vienoto balsi Eiropā, kas ļautu Eiropai kļūt par izšķirošu drošības spēlētāju. Ja Eiropa kļūst autonomāka un izlēmīgāka, tad arī Amerikas Savienotās valstis noteikti pievienosies, jo viņi neļaus arī to, kad Eiropa nosaka globālos drošības jautājumus, ņemot vērā to, ka Amerikas Savienotās valstis ir startautiskais drošības, ekonomikas un politisko jautājumu līderis.
Bet pasaule kopumā šis konstants, ka pasaule visbīstamākā stāvoklī kopš augstā pasaules kara, tas ir žurnālistisks pārspīlējums.
Pasaule bijusi dažādos pagriezienos. Mēs runājam par to, ka pasaule radikāli mainīsies 2016. gadā, kad ievēlēja prezidentu Trumpu, un tad pēc tam 2020. gadā mēs nopūtāmies, kad prezidents Baidens pārņēma varas grožus Baltajā namā. Es negribētu būt apokaliptisks. Trumps ir nācis ar dažādiem vēstījumiem. Pirmkārt, viens no pēdējiem ir to, kad viņš drastiski palielinās tarifus un nodevas BRICS valstīm, kas ietver gan Ķīnu, gan Krieviju, gan arī citas valstis, kuras mēģina sagraut pasaules kārtību, kas Eiropai un Amerikas Savienotajai valstī nodrošinājuši mieru un kārtību. Es domāju, ka Trumps nav viens, viņš nav diktators Amerikas Savienotajās valstīs, kurš var radikāli ļoti īsā laikā mainīt ASV ārpolitiku. Es ļoti ceru, ka Trumps, raugoties un mācoties no savām kļūdām iepriekšējā administrācijā, ka viņš uzklausīs savējos padomniekus, ASV institūcijas izdarīs visu, lai ierobežotu Trumpu, lai netiktu pieņemt nekādi radikāli lēmumi.
Paldies, tas bija Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šraders, raidījums Brīvības bulvārs, mans vārds Gīns Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits, Montēja Normīts Papa. Paldies!
Paldies!
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.